Tālāk no krasta ledus vēl būs nevienmērīgs un cilvēks var ielūst. Papildus tas ir plānāks vietās, kur ūdens krātuvēs ietek rūpnieciskie ūdeņi pie tiltiem un vietās, kur aug niedras, krūmi vai atrodas citi priekšmeti. Uz ledus saga sasnigušais sniegs veido mānīgu priekšstatu par to, ka ledus saga ir izveidojusies bieza. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājs būt līdzatbildīgiem un neriskēt. Aicinām pieskatīt mājdzīvniekus un pārunāt ar bērniem drošības jautājumus, lai viņi neatrastos uz ledus. Savukārt, ja pamanāt no krasta pārāk tālu esošu cilvēkus vai ka nelēmība ir notikusi, nekavējoties zvaniet 112.